Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր առավոտյան եթերաժամի թեմաներն են։ Ժառանգությունն այսօր խորհրդաժողով է հրավիրել քննարկելու Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումները։
Ավաբան իշխանության անկեղծությանը թե ոչ։
Մի քանի ժամից Ուկրաինայի խորհրդարանը վավերացնելու է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Տնտեսագետների համոզմամբ արևմուտքի պատժամիջոցները ավելի ուշ ծանր հետևանքներ կթողնեն ռուսական տնտեսության վրա։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Միացյալ Նահանգները օրինական չի համարում Կիրակի ղրիմում անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Պետքարտուղարության խոսնակ Մարի Հարֆը կոչ է արել Ռուսաստանին բռնակցված ղրիմը վերադարձնել օրինական կարգավիճակի, որպես Ուկրաինայի մաս։ Վաշինգտոնը մտահոգված է նաև, որ ղրիմում ապրող ուկրաինացիները այս օրերին ստիպված են հրաժարվել իրենց ուկրաինական անձնագրերից Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, թե Մոսկվան պետք է դուրս բերի զինուժը Ուկրաինայի տարածքից, դադարեցնելով զինել ռուսամետ անջատողականներին։ Կրեմլի փոխանցմամբ Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը հայտարարել է, որ Շոտլանդիայում սեպտեմբերի 18-ին անցկացվելիք անկախության հանրաքվեն հանգեցնելու է ոչ թե առանձին ապրելու փորձի, այլ բաժանման ապահարզանի։ Բրիտանական 3 հիմնական քաղաքական ուժերի առաջնորդները փաստաթուղթ են ստորագրել, կոչ անելով շոտլանդացիներին չքվեարկել անկախության համար։ Միաժամանակ փաստաթղթում շեշտվում է, որ Մեծ Բրիտանիայի կազմում մնալու դեպքում Շոտլանդիայի խորհրդարանը կստանա զգալի մեծ լիազորություններ։ Ամերիկյան օթուժը հարվածներ է հասցրել Իսլամական պետություն խմբավորման դիրքերի ուղղությամբ Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի մերձակայքում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր սկսում է ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի բողոքի քննությունը։ Ընդհանուր իրավասության դատարանը պահեստազորի գնդապետին դատապարտել է 6 տարվա ազատազրկման խարդախության և խարդախության փորձի մեղադրանքով։ Ավետիսյանը պնդում է, որ այս դատավճիռը քաղաքական հաշվեհարդար է իր նախաձեռնած բողոքի ցույցերի համար։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Կեսօրին Երևանում մեկնարկելու է ժառանգության նախաձեռնած մեծ խորհրդաժողովը, նվիրված Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին։ Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ընդդիմադիր կուսակցությունն այսօրվա հավաքին հրավիրել է դեսպանների, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներին։ Ժառանգությունը, հիշեցնեմ, կողմ է կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելուն, ինչն այժմ առաջարկվում է հայեցակարգի նախագծով։ Կուսակցությունում սակայն կտրականապես դեմ են, որ մայր օրենքը հիմա բարեփոխվի, համոզմունք հայտնելով, որ այդ ճանապարհով Սերժ Սարգսյանն իր իշխանության վերարտադրությունն է ապահովելու։ Եվ այսպես ինչ օրակարգ ունի այսօրվա խորհրդաժողովը, Նարին Եղալեչյանին լսենք։
Այսօր երկրում քաղաքական ճգնաժամ է եւ դրա համար սահմանադրություն փոխելու կարիք չկա։ Սա ժառանգություն կուսակցության դիրքորոշումն է իշխանության նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ։ Նաեւ այս դիրքորոշումը փաստարկված ներկայացնելու համար այսօր խորհրդաժողովը հրավիրել ժառանգություն կուսակցությունը, հրավիրելով բոլոր քաղաքական ուժերին եւ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներին։ Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյան նասած, որ սահմանադրական բարեփոխումների կարիք այսօր երկրում չկա։ Արկա քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու համար ըստ նրա հարկավոր է, որ հենց քաղաքական մեծամասնության կողմից չխախտվի ներկայիս գործող սահմանադրության առանցքային կետերը։
Նկատի ունեմ, որ սահմանադրության երկրորդ հոդվածը, որտեղ ստակ գրված է, որ իշխանությունը ձևավորում է ժողովուրդի ընտրությունների միջոցով, իսկ իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որ ժողովուրդը այդպես էլ չձևավորի իշխանությունը, կամ ասենք սահմանադրության 65 հոդվածը, որտեղ ստակ նշված է, որ պարլամենտը պրոֆեսիոնալ է, պատգամավորը պետք է միայն զբաղվի պարլամենտական գործունեությամբ և այնտեղ նշված է գիտամանկավարժական որոշ ոլորտներ, բայց իշխանության մեծամասնության հիմնական մասը գործարարներ են, որոնց համար պարլամենտական գործունեությունը դա երրորդ-չորրորդ պլանում է գտնվում։
Սահմանադրական բարեփոխումներն ըստ Հակոբյանի միտված են գործող իշխանության վերարտադրմանը, ժառանգությունն առաջարկ ունի գործող իշխանությանը։ Սահմանադրական բարեփոխումներից առաջ քաղաքական կամք դրսևորեք և պահպանեք եղած օրենքները։
Այստեղ խնդիրը այն չի, թե սահմանադրության մեջ ինչ կլինի, խնդիրն այն է, որ արդյոք իշխանությունը ինքը իսկապես պատրաստ է կամ ունի քաղաքական կամք, որպեսզի օրենքի գերակայությունը ապահովի։
Անդրադառնալով կառավարման մոդելի փոփոխմանը, Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, որ ժառանգությունը կողմ է պետական կառավարման համակարգը խորհրդանական դարձնելուն, բայց
խնդիրը հետևյալն է, ավատալ իշխանության անկեղծությանը թե ոչ, հավուր սրտի իշխանությունը առաջում որևէ քայլ չի անում, որպեսզի հավատանք իր այդ նախաձեռնությունը։
Հիշեցնենք, որ Սերժ Սարգսյանի նախատեսած սահմանադրական հանրաքվեին նստեյության մնաց 1 տարի, պաշտոնապես նախատեսված այն անցկացնել 2015-ին, առավելագույնը 2016-ի սկզբին։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք։ Անդրադառնալով ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հայտարարությանը, թե թեժ աշնան համար կա սառը ցնցուղ, չորրորդ իշխանությունը նկատում է. Փաստորեն իշխանությունները շատ պարզունակ պատկերացում ունեն թեժ աշնան մասին. Նրանց կարծիքով թեժ աշունն այն է, երբ ընդդիմադիր ուժերի կոչով մարդիկ դուրս են գալիս փողոց ու գնում իշխանություններին ծեծելու, ոստիկանությունն էլ բռնում ու նրանց է ծեծում։ Հետաքրքիր է, գոնե հիմա Սերժ Սարգսյանը հասկանում է, որ իր իշխանության ճակատագիրն այսուհետև կախված է բացառապես ոստիկանության բարեհաճությունից։ Թեման շարունակում է ժամանակ օրաթերթը։ Իհարկե տարօրինակ կլիներ, եթե քարյակից որևէ մեկը ասեր, որ ոստիկանապետի հայտարարություններն ազդել են իրենց վրա և փոխելու են մտադրությունները։ Մյուս կողմից, սակայն, ոչ իշխանական քարյակի որևէ մտադրություն գոնե առայժմ ըստ էության չի պարունակել արտահերթ զարգացումներ սկսելու մասին հայտարարություններ, այսինքն չի պարունակել մի բան, որը կարող էր իշխանությունների մոտ անհանգստություն և սառը ցնցուղների անհրաժեշտություն առաջ բերել։ Ժողովուրդ թերթի խմբագիրը մեկնաբանում է, թե ինչու է ձգձգվում Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Կարելի կլիներ մտածել, որ պատճառը Հայաստանի իշխանությունների կողմից տնտեսական արտոնությունների շուրջ տարվող բանակցություններում մեր երկրի շահերին մինչև վերջ և ամենայն մանրախնդրությամբ հետամուտ լինելու գործելաոճն է, սակայն դա ցավոքի սկզբան է բացառվում է, քանի որ Հայաստանի շահերին հետամուտ լինելու պարագայում մեր իշխանություններն առհասարակ պետք է ձեռնպահ մնային սեպտեմբերի 3-ի շրջադարձային որոշումից, որով մեզ կապում են փլուզվող տնտեսական համակարգ ունեցող Ռուսաստանի, կորումպացված Ղազախստանի և բռնապետական Բելարուսի հետ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Միևնույն է, հասկանալի չէ, թե ինչու պետք է մեռելոցը լինի ոչ աշխատանքային օր. Եթե տրամաբանությունն այն է, որ մարդիկ աշխատանքի չլինեն, որ գերեզման գնան, դժվար է պատկերացնել, որ Հայաստանում կամ մի մարդ, ով աշխատանքի լինելու պատճառով չի կարողանում գերեզման ներգնալ. Իսկ եթե պետությունը սկսել է առաջնորդվել եկեղեցու կանոններով, ուրեմն եկեք չկանգնենք ձեռքբերվածի վրա. Օրինակ, կիրակի օրերին, խանութներին, սպասարկման օբյեկտներին պարտադրենք փակ մնալ, մարդկանց թույլ չտանք որևէ աշխատանք անել, որպեսզի նրանք կատարեն կիրակի օրերին ոչինչ չանելու և միայն աղոթելու եկեղեցական պատգամը։ Առանց այն էլ Հայաստանում մեռած մարդկանց ավելի շատ են սիրում, քան ողջերին, և սա թերևս Հայաստանի գործող վերնախավի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկն է։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Մի քանի ժամից Ուկրաինայի խորհրդարանը վավերացնելու է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Մի փաստաթուղթ, որի համար երկիրը տարածքային կորուստ ունեցավ և մինչև հիմա էլ պատերազմի մեջ է։ Եվրամայդանից սկիզբ առած այս շարժումն այսօր սպառնում է սառը պատերազմը վերսկսել, բայց Կիևը չնահանջեց և այսօր վերջապես իրականություն է դառնում Ուկրաինայի եվրոպական հեռանկարը։ Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Այսօր Ուկրաինայի խորհրդարանը գերագույն ռադան տեղական ժամանակով ճիշտ ժամը 1-ին հավաքվելու է լիագումար նիստի, որը վավերացնելու է Եվրոպական միության հետ ասոցացման պայմանագիրը։ Այն ստորագրել և օրենսդիրներին է ներկայացրել նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Ռադայի նիստին զուգահեռ այսօր վավերացման հարցով քվեարկություն է լինելու նաև Եվրոխորհրդարանում։ Ուկրաինայի և Եվրոպական միության փոխադարձ համաձայնությամբ ասոցացման պայմանագրի առանցքային մաս հանդիսացող ազատ առևտրի պայմանագիրը ուժի մեջ կմտնի 2016 թվականի հունվարի 1-ից, փաստորեն մինչև 2015-ի դեկտեմբերի 31-ը գործելու է ազատ առևտրի դրույթի կիրառման վերաբերյալ հատուկ համաձայնությունը, այն հաշվի կառնի Ռուսաստանի տնտեսական շահերը, քանի որ Ուկրաինան այդ ընթացքում կշարունակի Ռուսաստանի հետ առևտուր իրականացնել ԱՊՀ ազատ առևտրի պայմանագրի շրջանակներում։ Փողզիջումը ձեռք է բերվել սեպտեմբերի 12-ին Եվրամիության առևտրի հարցերով հանձնակատար Կարլ դե Գուխտի, Ուկրաինայի արտգործ նախարար Պավել Կլիմկինի և Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլուկյայևի եռակողմ քննարկումների արդյունքում։ Մենք երկարաձգում ենք ազատ առևտրի պայմանագրի կիրառման մասով ժամանակավոր համաձայնությունը մինչև 2015-ի տարեվերջ, ասել է Դե Գուխտը։ Կարծում եմ, մենք կարողացանք գտնել այդ բարդ խնդիրը լուծելու հավասարակշռված տարբերակ, ասել է Կլիմկինը։ Մինչև 2015-ի վերջ Ռուսաստանը ռուս-ուկրաինական տնտեսական հարաբերություններում պաշտպանական քայլերի չի դիմի, ասել է Ուլուկաևը։ Այսպիսով, Ռադայում այսօր վավերացման է ներկայացվում ասոցացման պայմանագիրը ամբողջությամբ։ Դրա առևտրին վերաբերող դրույթների կիրառումը հետաձգվում է 15.5 ամսով, բայց պայմանագրի զուտ քաղաքական մասը ուժի մեջ կմտնի այս տարվա նոյեմբերի 1-ից։ Կիևը շատ բարդ ճանապարհ է անցել։ Պայմանագրի քաղաքական մասը վարչապետ Արսենի Յացենյուկը ստորագրել էր դեռ մարտի 21-ին։ Տնտեսական Ուկրաինան հունիսի 17-ին է ստորագրել, իսկ ամբողջությամբ այդ դարակազմիկ փաստաթուղթը կնքվել է Բրյուսելում հունիսի 27-ին։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Ուկրաինային մակրոֆինանսական օգնության 3-րդ բաժնամասի տրամադրման հարցը քննարկել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուի հետ։ Օգնության ծավալը հասնում է 1 միլիարդ եվրոյի։
Իսկ հա Ռուսաստանում քաղում են ուրբաթորը ուժի մեջ մտած նոր պատժամիջոցների առաջին պտուղները, Լուսինե Մուսայելյանի անդրադարձը։
Արևմուտքի նոր պատժամիջոցները Ռուսաստանում տնտեսական ցնցում չեն առաջացնի, ոչ էլ վնաս են հասցնելու երկրի ֆինանսական կայունությանը, համոզված են տնտեսագետներն ու փորձագետները։ Ուկրաինական ճգնաժամում ունեցած իր դերակատարության համար Կրեմլին պատժելու նպատակով արևմուտքի հերթական պատժամիջոցների փաթեթը վերաբերում է նավթագազային ոլորտին, ինչպես նաև եվրոպացի գործարարներին արգելվում է ֆինանսական ծառայություններ մատուցել պատժամիջոցների ենթակացուցակում հայտնված ընկերություններին, արգելվել է վարկերի տրամադրումը, գործակցությունը մի շարք ռուսական խոշոր նավթային ընկերությունների հետ։ Մոտ ապագայում աղետ չենք տեսնի, սակայն ավելի երկարաժամկետ ապագայի համար այդ ամենը շատ վատ նորություններ են, ազատության հետ զրույցում ասել է Սբերբանկի դիտորդական խորհրդի նախկին անդամ Սերգեյ Գուրիևը, ով անցյալ տարի լքել է Ռուսաստանը քաղաքական հետապնդումներից դրդված։ Ռուսական խոշոր էներգետիկ ընկերությունների որոշակի ծառայությունների և տեխնոլոգիաների արտահանման արգելքը Ռուսաստանի տնտեսության համար ընդհանուր առմամբ մեծ վտանգ է ներկայացնում, քանի որ այնի ցույց է դնում Ամերիկայի և Եվրոպայի համակարգված գործողությունները Ռուսաստանի տնտեսության առանցքային ոլորտներից մեկի դեմ, էներգետիկայի ոլորտի, կարծում է Գուրիևը։ Պենսիլվանիայում տեղակայված East European Gas Analysis-ի ղեկավար Միխայել Կորչեմկինն էլ կարծում է, որ առանց արևմտյան տեխնոլոգիաների մուտքի, առանց եվրոպական ապրանքների և ծառայության Ռուսաստանում նավթի արդյունահանումը արդեն սկսած հաջորդ տարվանից աստիճանաբար կրճատվելու է։ Ինչ վերաբերում է ռուսական պաշտպանական ընկերությունների նկատմամբ ֆինանսական և տեխնոլոգիական արգելքներին, սա նույնպես կարող է լրջագույն խնդիր դառնալ Ռուսաստանի համար, որը նախատեսում էր բարդ տեխնոլոգիաներ ներկրել Եվրոպայից իր զինամթերքի համար, կարծում է Հարվարդի համալսարանի Բելֆերդ կենտրոնի Ռուսաստանի ով փորձագետ Սիմոն Սարաջյանը։ Եթե արևմուտքը որոշի երկարաձգել այդ պատժամիջոցները, այդ դեպքում Ռուսաստանում եղած գործիքները կհնանան, պետք կլինի դրանք փոխարինել, և Ռուսաստանը չի իմանա ում դիմել։ Չինաստանը նման տեխնոլոգիաներ չունի, դրանցից միայն արևմուտքում կա։ Ազատության ընդդիմության հետ զրույցում ասել է Սարաջյանը. Իհարկե Ռուսաստանը կփորձի ինքնուրույն լուծում գտնել, սակայն դա թե ժամանակ և թե գումարներ կպահանջի։ Իսկ իտալական Լաստան Պոթերթը արդեն հոդված է հրապարակել ռուսաստանյան մթերային պատերազմի մասին։ Թերթի Մոսկվայի թղթակիցը գրում է, որ մթերային շուկայում կտրուկ գնաճ արձանագրվել։ Սև շուկայի համար ավազակախմբերի պատերազմի մեկնարկը տրված է, գրում է լրագրողը, տեղեկացնելով 24 ժամվա ընթացքում Մոսկվայում երկու գործարարների մահվան մասին։ Ֆրուկտովի ռայ շուկայի սեփականատիրոջը գտել են պարանոցի շրջանում մահացու կրակոցով, իսկ մյուս գործարարին, ագրարային խոշոր ընկերություններից մեկի ղեկավարին, գլխին 4 փամփուշտի հետքերով և մահացած։ 90-ականներից սկսած Մոսկվան նման բան չէր տեսել, նշում է հոդվածագիրը։
Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը.